En glædelig jul. Det er i dag julesøndag. Det er den søndag, der kommer mellem jul og nytår. Og jeg håber, I har haft en god jul. Vi skal være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 2. Det er Jesus, der bliver fremstillet i templet 40 dage efter han er født. Jeg kommer til at have tre pointer til dem, der begynder at trippe på et tidspunkt. Det første det er, at det spædbarn, som bliver båret frem i templet, det bliver til jubel af dem, der kender det gamle testamente, eller for dem, der kender det gamle testamente. Den anden pointe er, at uden Helligåndens hjælp, så er det bare et spædbarn, så er det ikke muligt med jublen. Og den tredje pointe det er, at det spædbarn, der bliver båret frem, det er Guds søn, der blev menneske, for at mennesker kan blive Guds børn. Det kommer til at have tre betydninger i vores liv. To betydninger i vores liv. Den ene det er, at som Guds børn kan vi have frimodighed over for Gud, og den anden er, at som Guds børn kan vi have frimodighed over for verden. Men lad os i Jesu navn læse teksten til i dag, og jeg starter allerede i vers 22 til dem, der står med bibler. Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren. Som der står skrevet i Herrens lov, alt det førstefødte af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to duunge. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger, og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Aschers stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift, og havde levet 7 år med sin mand. Og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt dette i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Amen. Kære Helligånd, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for dit ord. Amen. Nu er juleaften og juledagene overstået. Det har været kulminationen på langtidsforberedelser for en del. I nogle supermarkeder der har der været julepynt fremme allerede fra før Halloween-tingene de blev sat frem. Og for nogen der har julen været fortravlet, og der har været masser af forberedelser og masser af familiebesøg, faren frem og tilbage, og for andre, der har julen understreget deres ensomhed. Og i begge tilfælde, der kan det føles rart, at højtiden den er overstået, men forhåbentlig så bliver fortællingen om barnet i Bethlehem, den bliver ikke glemt i alt det her julehøjtid. Og hvis den er blevet glemt, så bare rolig, så kigger vi på det igen nu her, og helt ind til til påske. Er det, ikke, det er det, vi synger i julesang. Julen var helt til påske, og her i åbenbaringstiden, der kommer fra nu af og frem, der er det også barnet i krybben og dets betydning for os, der bliver udfoldet. De tekster, vi har med os i dag, det starter hos Esajas 600 år før Jesus han bliver født. 600 år før kejser Augustus han befaler sin folketælling. Han får et syn frem i tiden af, hvordan alt det skal blive godt. Og han jubler. Konturerne i det, han ser, de er udvæskede, det er lidt diset, og han kan ikke skelne detaljerne fra hinanden. Så kommer vi til templet i Jerusalem, hvor Simeon han siger, at de profetier, som Esajas er kommet med, nu går de i opfyldelse. Fordi nu kommer det her spædbarn fra Bethlehem. Detaljerne de er mere klare, end de er hos Esajas, men det er stadig lidt luftigt og ikke så specifikt. Og så til sidst så ender vi hos Paulus, der kan få lov til at kigge lidt tilbage og konkludere på det, der er sket. Og han viser os, hvad betydning spædbarnet det havde, det har og det vil have for os. Lad os starte i templet i Jerusalem, 40 dage efter, at et englekor på marken uden for Bethlehem har fået en flok hyrder til at søge ind til byen. Søge ind og finde stalddelen af et herberg, hvor der er et ung teenagepar, der er blevet drevet bort fra deres hjemby. Hvor den unge mor netop har født en lille søn og svøbte og lagt det i et fodertro. Og det her barn, som er så langt fra troner og herlighed og magt og ære, som man næsten kan komme, det barn, det tilbærer hyrderne, fordi han er Israels frelser. Han er den ventede Messias. Han er Gud. Det har englene fortalt dem. Efter fødslen, der følger Maria og Josef Guds bud og omskærer deres nyfødte og giver barnet navnet Jesus, for det har englene fortalt dem, at de skal gøre. Navnet Jesus, det kender de godt. Altså, det er ikke et ukendt navn. Det er det samme som Josva på hebraisk. Og det betyder, Herren er frelse. Det var sådan, at når den første fødte dreng var 40 dage gammel, så skulle han fremstilles i templet og helliges Gud. Det kommer sig af, at alt det første fødte af hankøn, det vil sige selve slægtens og folkets kommende overhoveder, de tilhørte Gud. Og derfor så skulle forældrene frikøbe deres førstefødte søn, og det gør Maria og Josef, fordi Gud frygtige. Og så sker det underlige. Midt i templets trængsel og larm, der gribes spædbarnet ud af sin moders favn, og ham, der griber det, Simeon, han går i henrykkelse over synet af det her barn, som han aldrig har set før. Simeon, han bliver beskrevet ligesom Maria, Josef og Johannes Døbers forældre, Elisabeth og Zacharias, som retfærdig og from. Og det er nævnt af en grund, fordi det var ikke en selvfølge. Israel var udvalgt til at være Guds folk og til at afspejle Guds hellighed, men de gør alt op igennem Gamle Testament, så gør de alt andet end det. Esajas, han kommer med et billede, hvor han taler om, at det her prægtige træ, som det skulle have været i Israel, det bliver hugget ned, og stubben bliver efterladt, da de omgivende stormagter straffer folket for dets gudsløshed. Men der er et rodskud, der består, da folket kommer hjem fra Israel, er der en from del, der kommer med dem. Eller da folket kommer tilbage fra fangenskab til Israel, er der en from del med. En from del af folket, der lever i forventning om den trøst, som især Esajas han fik lov til at lægge ord til. Og næsten alle referencerne i Simeons lovprisning, de kommer fra Esajas bog. Det er håbet om forløsning og håbet om trøst. Esajas bog er en bog, som vi møder meget i adventstiden, fordi det netop er en samling af profetier, der på en helt særlig måde giver ord til Guds løfte om udfrielse og om genoprettelse. Den sidste del af bogen starter med verset, trøst mit folk, trøste, siger jeres Gud, Det er Jesajas kapitel 40, vers 1. Det er det, der indleder det, der hedder trøstebogen. Det er den del af Jesajas bog, der i særdeleshed får lov til at lægge ord til Guds trøst. Det er et ord eller et begreb, trøst, der går igen 25 gange i Jesajas bog. Så Simeon, han får altså åbenbart af Helligånden, at det barn, der kommer, det vil opfylde folkets længsel og dermed trøste dem. Det er det ene begreb, som ligesom bliver hævet frem i forbindelse med Simeon. Det andet, det er Herrens salvede. Det er sådan set det samme som titlerne Messias, som bare er hebraisk, eller Kristus, som er græsk. Det er en titel, der er hentet fra det gamle testamente, og det var en titel for den, der var salvet til enten at være konge, eller præst, eller profet. Men i særdeleshed var det også titlen på en kommende konge, profet og præst, der skulle bringe Guds trøst, fremgang og velstand til Israel. Så det er altså en forventet skikkelse, der som netop skal komme. Og hos Esajas, der bliver den ventede Messias koblet med en anden person, der hedder den lidende tjener, eller som bliver beskrevet som den lidende tjener, som Simeon også bringer referencer til. Og det er en person, som igennem sin stedfortrædende død og lidelse skal bringe velstand til folket. Så altså, når man snakker om den ventede Messias, så er det altså en person, der vil bringe forløsning til Jerusalem og Israel, en hvorfra Guds nærhed og folkets opblomstring strømmer. Så når Simeon han betegnes som en, der venter Israels trøst og bringer referencer fra Esajas bog om Guds trøst, og vi hører, at han venter Herrens salvede, så kan det forklare os, hvorfor han går i henrykkelse, hvorfor han begynder at juble over synet af det her fattige spædbarn. Fordi Gud viser Simeon, hvem drengebarnet er, at han er den længe ventede Messias, der er noget at glæde sig til, der er noget at juble over. Simeon, han får et indblik i, hvilken betydning det her spædbarn det får for hele verden. Den anden, som vi hører om, det er Anna. Og hun bliver beskrevet som værende af Aschers stamme. Der er et sår i Israels identitet, og det er splittelsen mellem nord- og sydriget. Broderfolket Israel, det bliver delt, det bliver splittet, og de to folk, de kappes om, hvem der kan være mest ugudelige, og det er nordriget, der vinder. Og præmien er, at de bliver opslugt i det assyriske storrige, og tilbage står så Samaria, som er et blandingsfolk, uden nogen egentlig identitet. Det er et folk, som på Jesu tid bliver hånet og foragtet. Og derfor så er der ret stor betydning, at den næste person, der lovpriser drengebarnet, det er Anna af Aschers stamme. Aschers stamme var en af nordrigets stammer, en af de glemte stammer. Hun er altså en overlevende fra nordrigets glemsel. Det vil sige, at også til dem, hvis identitet er blevet udvisket af deres egen ugudelighed, også til dem er spædbarnet kommet. Også til dig, der ikke kan se dig selv blandt dem, som Gud han vil kendes ved, også til dig er der forløsning og trøst. Beretningen om fremstillingen i templet, det viser os altså, at Jesu fødsel, det er begyndelsen på kulminationen på Guds frelsesplan. Det er en frelsesplan, der er blevet profeteret om og antydet igennem hele det gamle testamente. Og ligesom det fik Simeon til at juble, så må det også få os til at juble. Og det er første pointe, at hvis vi kender det gamle testamentes løfter, så bliver Jesus større for os. Hvis vi får en forståelse for længslen efter frelseren, og for hvad det er, han kommer for at gøre, hvis vi får et syn for de herlige løfter, som vi endnu har til gode, eller kun har set begyndelsen på opfyldelsen af, så jubler vi mere. Uden det gamle testamente, der mister vi både Messias' identitet og hele dybden i hans virke. Den anden pointe, det er, at Guds frelse må åbenbares for os. Guds frelsesplan må åbenbares for os. I teksten der møder vi to modsatrettede reaktioner. Vi møder Simeon og Annas klarsyn, og vi møder Josef og Marias uforstående undren. Som jeg prøvede at starte med at illustrere eller forklare, så er der det ene vink med en vognstang efter den anden til Maria og til Josef om deres barns identitet. Og tre gange igennem Lukas evangeliet kapitel 2, der hører vi, at Maria hun gemmer en udtalelse i sit hjerte om det her barn, og hun grunder over dem, og Maria og Josef de undrer sig over det, der sker. Og alligevel så ser de ikke ud til at forstå helt, hvad det er, der foregår. Heller ikke i den beretning, der kommer efter den, vi har læst nu her, hvor Jesus som 12-årig underviser de skriftkloge i templet og siger, at det er der i sin faders hus, at han hører til. Og efterfølgende, da Jesus han bliver en omvandrende prædikant, så tropper Maria og Jesus brødre op på et tidspunkt og prøver at altså, afbryde det hele og få Jesus med tilbage. Vi ved ikke hvorfor, men man kan tænke, at det er fordi, at han bringer for meget opmærksomhed på familien. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved hvem der egentlig er hans fader. Men nok også fordi Josef han er død på det tidspunkt, og ifølge traditionen så er det så Jesus, der skal ernære familien. Der er en manglende forståelse fra familiens side for, hvem Jesus han er. Lukas han starter sit evangelium med at beskrive, hvordan han har samlet beretningerne, og han har brugt øjenvidner. Og vi får rigtig mange hints fra Marias tankeliv. Og ud fra dem, der får man en fornemmelse af, at hun må være en af Lukas' kilder, fordi der bliver beskrevet fra hendes tankeliv, hendes følelsesliv. Og det er, som om vi fra Maria selv hører, at selv ikke jer, der fik så mange åbenbaringer, så hvem han var, før Gud åbnede mine øjne. Selv Maria var blind for, hvem hendes søn var, på trods af de mirakler og de tegn, der skete omkring hende. Og jeg har prøvet ligesom at samle sammen fra her, fra de første par kapitler i evangelierne, alle de tegn, der er omkring dem, og der er bare virkelig mange. For det første så kommer der en engel til Maria, en ukendt teenager, og fortæller hende, at hun skal føde et barn, selvom hun er jomfru, et barn, som Gud har en speciel plan for. En engel stopper Josef fra at forlade Maria og forklarer, at barnets navn skal afspejle barnets funktion. Jesus, Herren af frelse. Marias kusine Elisabeth, hun bliver gravid under ikke helt så mirakuløse omstændigheder, men der er alligevel noget mirakuløst omkring det. Da Maria hun kommer og besøger den gravide Elisabeth, så springer fosteret i moderens mave, og Elisabeth går i henrykkelse og velsigner Maria, som hun kalder Herrens mor, altså Guds moder. Engle, de viser sig for en flok hyrder uden for Bethlehem, der bliver tilskyndet til at tilbede det spædbarn, som kun lige er født samme nat, og hvis fødsel altså ikke har været kendt uden for bygrænserne endnu. To fromme mennesker, de går i henrykkelse i templet ved synet af det her spædbarn. Hofråd og vismænd fra Fjernøsten, de følger tegn på himlen og ender ved barnets krybe og tilbærer det og giver det gaver, som kun er konger værdige. En engel viser sig for Josef og tilskynder parret til at drage til Egypten, og de undslipper med nød og næppe kong Herodes barnemor. Og da alt er sikkert, så viser englen sig igen og får dem tilbage igen, eller viser dem tilbage igen. Som 12-årig så bliver barnet væk i Jerusalem, og det viser sig at være i Guds hus i templet, hvor han underviser de skriftkloge og siger, at han er i sin faders hus. Og så er der Elisabeths søn, Johannes, Jesu grandfætter, som vokser op som profet og går i henrykkelse over synet, eller ved synet af Jesus. Og så derfra så følger alle underne og miraklerne og velgerningerne. Pointen er, at der nok ikke er nogen, der har haft flere himmelske neonskilte hængende over hovedet, end Maria har haft. Og alligevel så er hun ret blind for, hvad det er, der foregår. Og det viser os, at hvis ikke Guds ånd åbenbarer for os, hvem det er, vi Jesus står over for, sådan som det skete med Simeon og med Anna, så er vi blinde, så ser vi ikke noget. Vi lider af en sygdom eller en tilstand, der går i arv. Der er nogle mennesker, de kan få en hjerneskade, sådan så de ikke kan genkende ansigter. Det er meget svært invaliderende for dem. Vi har pådraget os selv en hjerneskade eller en skade, så vi ikke kan genkende Gud, vores egen skaber og herre. Ham, hvorfra alt godt og livgivende, det strømmer. Vi har fjernet os fra ham og vendt ham ryggen. Ham, der er ophav til alt godt, i håbet om, at vi kan få det endnu bedre på vores egne vilkår. Og det er grundsynden, at vi vil selv, og at vi står i modsætning til alt fra Gud. Vi har fjernet os fra ham, der har skabt os, og søger en lykke og en fred og en fremgang, som han ikke er en del af. Det er lidt ligesom fosteret, der finder moderlivet og navlestrengen for omklamrende og sætter sig selv fri i håbet om, at der er mere lykke og fremgang uden for mor, uden mors binding. Sådan er vi styrer ret imod vores egen undergang, blinde for Guds godhed. Det er den her forkastelse af Gud og hans godhed og hans livgivende kraft, der er skyld i vores forfald her nu, for vi har trods alt trukket os væk fra ham, hvorfra alt godt og alt liv og al orden strømmer. Men for den her forkastelse og fortabelse, den truer os også i vores evighed, for vi er skabt med evig sjæl og er nu involveret i oprøret imod den evigt gode Gud. Og det påkalder hans vrede og hans dom over os. Og det er denne trussel, som Jesus han kom for at frelse os fra. Guds truende vrede over vores synd. Ligesom Gud han udsletter Israel og Juda for deres ugudelighed, sådan vil Gud også udslet os for vores ugudelighed. Men der var håb for Israel, der var håb for Juda, det var en fortyndet udgave af Guds dom. Over for os, der står den ufortyndede udgave. Hvis ikke Jesus får lov til at gå i vores sted. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jesus, Guds søn, blev menneske, som os, gik ind under loven og tog al vores synd og al vores skyld og levede det liv, vi ikke kunne leve og døde den død, som vi fortjente. Og hans sidste ord var, det er fuldbragt. 3 dage senere så oprejser Gud Fader ham fra de døde, sådan så vi aldrig kan være i tvivl om, at det var fuldbragt, at det blev fuldbragt og at gælden den er betalt. Ved at dø for os og betale for vores synd, så baner Jesus vejen for, at Helligånden kan tage bolig i os, i vores indre, så vi kan få klarsyn, og vi kan blive børn af Gud. Og det er tredje pointe, at Guds søn blev menneskebarn, for at mennesker kan blive Guds børn. Paulus, hans juleevangelium finder vi i Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-7. Det er meget kort. Det er hans kondenserede beskrivelse af Jesu fødsel og liv. Der er nogle vigtige elementer her, og det vi egentlig bare skal lægge mærke til, det er, at faderen sender sin søn, da tidens fylde kom. Det er meget udtryksmættet begreb, men det vi bare skal have med os her, det er, at der har været en plan fra før tidens begyndelse. En plan, en frelsesplan. Guds søn blev ikke født som en panikhandling fra Gud, men fordi planen var nået til det punkt, hvor Guds søn skulle på banen. Alt var klart. Alt var klart, og Guds søn kom, og han løskøbte, eller som Paulus skriver i Kolossenserbrevet, faderen friede os ud af mørkets magt. I faderens elskede søn har vi forløsningen, syndernes forladelse. Fordi vi ved synden, altså ved Guds søn, er gjort retfærdig, vores skyld er betalt, og gælden den er navlet til korset, så skinner du nu så rent i vores hjerte, at Helligånden kan tage bolig i os. Den samme Helligånd, som vi i evangelierne ser Gud Fader udøse over sin elskede søn, som bevis på sin kærlighed. mens han siger, det er min elskede søn, i hvem jeg har velbehag. Ånden i os stadfester Guds adoption af os, det som det udtryk, der i de engelske udgaver er brugt i stedet for barnekår, Guds adoption af os. Sådan at vi fra hjertet i ånden råber Abba Fader, ligesom Jesus, Guds elskede søn, sagde det i Getsemane. Det er en kædereaktion, hvor de ugudelige oprørere ender som elskede børn, omsluttet af faderens omsorg, salvet med hans kærlighed i ånden, alt sammen på grund af sønnens stedfortrædende død under dommen. Esajas, han jublede over sin begrænsede forståelse af, hvad der skulle ske. Simeon, han går i henrykkelse, da han ser barnet og får åbenbart en smule af, hvad det er, det her spædbarn skal gøre for os. Paulus, han udfolder det her i Romerbrevet kapitel 8, hvor han næsten ikke kan stoppe sig selv, da han først går i gang. Det er de her tre, det er de tre menneskers reaktion på det, de møder. En henrykkelse, en jubel. Så spørgsmålet er, hvad det gør ved dig at møde det her gode budskab og se Guds udstrakte hånd til dig. Medfører det jubel? Der er nok at juble over. Som sagt, så bruger Paulus hele kapitel 8 i Romerbrevet til at udfolde det samme, som han gør her i Galaterbrevet. Han bruger nogle af de samme ord og nogle af de samme vendinger. Han beskriver, hvordan man bliver Guds børn og hvad det betyder. Hvad det betyder, at vi er blevet den hellige Guds børn. At vi kan komme til ham som vores far. At han ser os, og at han hører os, og at han har omsorg for os. Han har en arv klar til os. En arv, som Paulus i Romerbrevet kapitel 8, vers 21, beskriver som en evighed i Guds herligheds rige, i frihed fra forfaldet. Vi er ikke længere tjenere, vi er blevet børn. Og det er det væsentligste. I Efeserbrevet, der bruger Paulus et billede, eller et sprogbrug, så vi kan forestille os det ubekymrede barn, der i selvfølgelighed har ret til at være til stede i sin fars nærvær, når han beskriver, hvad det vil sige at være Guds barn. Præsten Tim Keller, han slår lidt an på det samme, når han siger, at den eneste, der tør vække en konge klokken 3 om natten, for at spørge om et glas vand er et barn. Vi har den slags adgang. Og fordi vi nu er børn, så ved vi, at vi kan være trygge, for vi har en himmelsk far, der har omsorg for os. Det har to forskellige betydninger i vores liv. I hvert fald to forskellige, som jeg vil tage fat i her. Den ene, det er, at fordi vi er Guds børn, så har vi frimodighed over for Gud. Fordi det at vide, at vi er børn af Gud, det må give os frimodighed i mødet med vores far. Vi kan komme til ham. Der er ikke noget tidspunkt, der er ubelejligt. Vi er ikke undersåtter, der kun har audiens på bestemte tidspunkter. Vi skal ikke optræde på en bestemt måde. Kort sagt, vi kan komme til vores far med det, der ligger os på hjerte. Vi har fået lov til at komme til ham, og det er det, vi kalder at bede. Vi kan få lov til at bede til vores far, tale til ham om det, der ligger os på hjerte. Vi kan bede i forventning om, at han har omsorg for os. Og Paulus, han siger, at når vi ikke ved, hvad vi skal bede om, og ikke kan finde ord, så går Helligånden i forbøn for os. Så selv ikke når vi mangler ord, så mister vi ikke den nærhed, som Gud han har givet os. Han kender vores sorg. Han kender vores længsler, og han kender vores lidelser i den her forfaldets verden. Fordi ved faderens højre side, der sidder Jesus, Guds søn, Gud selv, eller Gud, der blev født ind i verden, ind i en stald. Han kender om nogen menneskelivets udfordringer og livet i en faldets verden. Og han går i forbøn for os, skriver Paulus. Vi er kongens børn. Og det er vi, fordi han gav sin enbårne elskede søn for os. Og når han var villig til at give sin elskede søn for os, så ved vi, at offeret for, at vi kunne blive børn, det var stort nok til, at han ikke glemmer os. Vi er for dyrebart købt til at blive glemt. Paulus han siger i Romerbrevet 8:32, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Det kan bare være svært at huske på, eller leve i, tro på, når vi befinder os i det, som Paulus han beskriver som en skabning, der er underlagt tomhed. En verden, hvor vi kan ende med at sukke i længsel efter vores forløsning. For lidelsen og forfaldet og sygdommen og tabet, det er her stadig, efter at vi har mødt Gud, og efter at Gud han er kommet ind i verden. Det er her stadig og venter i længsel på forløsning. Vi får sjældent en forklaring på, hvorfor at vi stadig skal være her, hvorfor det stadig er sådan. Men midt i alt det, der modtager vi nadveren. Det heroppe, det er vist nok billedet af en koptisk præst. Det skulle have været fra den ortodokse kirke, men billedet viser lidt det samme. Fordi den ortodokse kirke og også den koptiske kirke, der er brødet Jesu legeme svøbt som et lille barn. I nadveren, der ser vi, at Gud han giver sin egen søn hen for os, for at vi kan blive hans. Vi er ikke glemt, om vores forløsning er nær. Der er måske ikke svar på al vores lidelse, men der er nærhed og der er omsorg. Den anden betydning i vores liv, som det har, at vi er Guds børn, det er, at vi kan have frimodighed over for verden. Til venstre i billedet, der ser I Pastor Wang. Pastor Wang han blev anholdt i Kina den 9. december, sammen med mere end 100 medlemmer af den kirke, hvor han var præst. Kinas kommunistiske regering har indtaget en tiltagende hård linje over for de kristne. Og Pastor Wang han forudså, at han kunne ende med at blive arresteret. Så derfor skrev han i efteråret en kort forklaring på, hvorfor han valgte at gå imod myndighedernes bud. En forklaring, der skulle frigives, hvis han blev arresteret og ikke blev set igen, eller ikke var fri igen efter 48 timer. Sådan som jeg har forstået, så er der ikke nogen, der har hørt fra ham siden den 9. december. Og derfor så blev hans forklaring, som på dansk hedder min erklæring om trofast ulydighed, den er blevet frigivet. Og i den, der gennemgår Pastor Wang spændingen imellem at adlyde myndighederne og stilfærdigt, men bestemt at være ulydig imod dem ved at tjene Gud. Han udtrykker i sin forklaring en forvisning om, at selvom vi forsøger at bruge politik og social aktivisme til at gøre verden til et bedre sted, så vil intet kunne måle sig med det at møde syndernes forladelse og få håbet om et evigt liv. Hans mod i det at stå imod den kinesiske regering, den er begrundet i, at han ved, hvem han er i Jesus. Og jeg læser den sidste del af hans erklæring, som jeg har forsøgt at oversætte fra engelsk til dansk, ikke fra kinesisk. Så det er en oversættelse på en oversættelse. Uanset hvilken kriminalitet regeringen anklager mig for, uanset hvilket skidt de sværter mig med, så længe denne anklage er relateret til min tro, mine skrifter, mine kommentarer og min lære, er det blot løgn og dæmoners fristelse. Jeg benægter det kategorisk. Jeg vil tjene min straf, men jeg vil ikke tjene loven. Jeg vil lade mig henrette, men jeg vil ikke erklære mig skyldig. Jeg må desuden påpege, at forfølgelsen mod Herrens kirke og mod alle kinesere, der tror på Jesus Kristus, er det mest ugudelige og det frygteligste onde i det kinesiske samfund. Det er ikke kun en synd mod kristne. Det er også en synd mod alle ikke-kristne. For regeringen truer dem brutalt og hensynsløst og forhindrer dem i at komme til Jesus. Der er ingen større ondskab i verden end dette. Hvis dette regime en dag ødelægges af Gud, vil det være uden anden grund end Guds retfærdige straf og hævn for dette onde. For på jorden har der kun været en 1000-årig kirke. Der har aldrig været et 1000-årigt styre. Der er kun evig tro. Der er ingen evig statsmagt. De, der låser mig inde, vil en dag blive låst inde af engle. De, der forhører mig, vil på dommens dag blive forhørt og dømt af Kristus. Når jeg tænker på dette, fylder Herren mig med en naturlig medfølelse og sorg over for dem, der forsøger at fange og knække mig. Bed om, at Herren vil bruge mig, at han vil give mig tålmodighed og visdom, så jeg kan bringe evangeliet til dem. Adskil mig fra min kone og børn. Ødelæg mit ry, ødelæg mit liv og min familie. Alt dette er myndighederne i stand til at gøre. Ingen i verden kan dog tvinge mig til at afstå fra min tro. Ingen kan få mig til at ændre mit liv. Og ingen her har magt til at oprejse mig fra de døde. Og ærede officerer, stop med at begå ondt. Ikke for min skyld, men snarere for jeres og jeres børns. Jeg beder jer om at stoppe. For hvorfor skulle I være villige til at lide evig fortabelse i helvede for min skyld, en arm synder? Jesus er Kristus, den evige, levende Guds søn. Han døde for syndere og opstod til liv for os. Han er min konge og hele jordens konge, i går, i dag og for evigt. Jeg er hans tjener, og jeg er fængslet på grund af dette. Jeg vil i sagt modighed modstå dem, der modstår Gud, og vil med glæde overtræde alle love, der overtræder Guds lov. Hvad er det, der kan få en mand som Wang til at stille sig op med frimodighed over for den rasende drage? Det er bevidstheden om, at han er Guds barn, et kongebarn fra Guds rige, en budbringer om friheden i Kristus. Han ved, at i livet i Kristus, der står han ikke alene over for den kinesiske statsmagt. Der står han på Guds mandat, og han ved, at den bror, der har løskøbt ham, holder nøje øje med alle, der truer ham. Han går glædesbudet, som Kristus har givet sit liv for, og Kristus ser den enorme ondskab, det er at forhindre glædesbudet i at nå omkring. At være Guds barn, det giver os frimodighed, og den frimodighed, vi må bruge til at gå videre med det glade budskab om ham, der blev som os, for at vi kan blive som ham, evigt elsket af den evige gode fader. Jeg vil slutte af med at læse fra Romerbrevet, kapitel 8, vers 37, hvor Paulus han konkluderer på alt det her, eller summerer op og skriver, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Kære far, tak fordi, at du ikke overlader os til vores synd, men at du elsker os med en sådan kærlighed, at du sendte din egen søn for os. Jeg beder dig om, at vi må tage imod ham som den, han er, så vi ikke skal stå over for ham til dom. Jeg beder dig om, at du må sende din hellige ånd i vores hjerter, give os tro, give os frimodighed, så vi kan komme til dig, give os frimodighed, så vi kan komme til verden med de gode nyheder. Det beder jeg dig om. Amen.